Ang mga argumento ay mga opinyon ng mga may akda at hindi siniyasat para sa katumpakan ng anumang opisyal ng ahensya. Pangangatwirang panig sa Proposisyon 32. Ang bawat taga-California na nagtatrabaho nang hindi bababa sa isang buong oras na trabaho, 40 oras na lingguhang trabaho ay dapat magkaroon ng kakayahang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Gayunpaman, mahihumigit kumulang 2 milyong taga-California na nagtatrabaho ng buong oras at higit pa, ngunit kumikita ng mas mababa kaysa $18 kada oras. Karamihan sa mga taga-California na kumikita ng mas mababa kaysa $18 kada oras ay mga pinuno ng kanilang mga sambahayan. Karamihan sa mga taga-California na kumikita ng mas mababa kaysa $18 kada oras ay may mga anak. Maaaring magkasundo tayong lahat na ang mga taga-California na masipag magtrabaho, nagtatrabaho ng buong oras o higit pa, ay hindi dapat mamuhay sa kahirapan. Ngunit ganyan nga ang eksaktong pamumuhay ng milyon-milyong taga-California dahil ang kanilang sahod ay masyadong mababa upang makaya ang mahal na pamumuhay sa California. Bukod pa rito, kapag ang mga masisipag na tao ay binabayaran ng sahod na hindi sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay, ang mas malaking pasanin ay napupunta sa mga nagbabayad ng buwis upang punan ang pagkukulang na hindi tinutupad ng ilang korporasyon. Mali para sa lahat ng mga negosyo na tama ang pagtrato sa kanilang mga manggagawa na ang ilang korporasyon ay pinapayagang magbayad ng napakababang sahod sa mga taga-California. Kaya ang mga manggagawang iyon ay nangangailangan ng tulong na pinopondohan ng nagbabayad ng buwis. Ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi dapat tumustos sa ilang korporasyon na pinipiling magbayad ng napakababang sahod at nagbibigay sa kanila ng kakayahang panatilihin ang natitira bilang labis na tubo para sa kanilang mga may-ari. Sa pamamagitan ng pagtaas ng pinakamababang sahod sa $18 kada oras, ang Proposisyon 32 ay magbibigay ng lubhang kinakailangang pagtaas ng sahod sa 2 milyong manggagawa sa California at lilikha ng mas masaganang sistema kung saan ang malalaking korporasyon ay hindi pinapayagang pagsamantalahan ang maliliit na negosyo, ang ating mga komunidad at ang ating mga masisipag na kapitbahay. Sa wakas, kapag mas maraming taga-California ang nakakuha ng patas na sahod para sa kanilang trabaho, ang ating buong ekonomiya ay magiging mas mahusay. Mas kayang bayaran ng mga nagtatrabahong tao ang kanilang renta. Magbigay ng 3,000 sa isang araw para sa kanilang mga anak. At ang lahat ng paggastos na iyon ay nagpapalakas sa ekonomiya ng ating mga lokal na komunidad. Ang pinalakas na paggastos na iyon ay lumilikha ng mas maraming trabaho sa ating mga komunidad na nagpapahusay sa lahat. Panahon na upang gawing abot-kaya para sa mga pamilyang nagtatrabaho ang California. sa pamamagitan ng pagtaas ng pinakamababang sahod sa $18. Ang Proposisyon 32 ay direktang magpapabuti sa buhay ng 2 milyong taga-California na makakatanggap ng pagtaas ng sahod at magbubunsod ng mas maraming paggastos sa ating mga komunidad na pangunahing nangangailangan ng tulong na iyon. Ang pagpapalakas na iyon ay lilikha ng mas maraming trabaho at higit na kaunlaran para sa lahat. Bumoto ng oo sa Proposisyon 32. Joe Sanberge, tagapagtaguyod laban sa kahirapan.